Një rast për përforcuar paqen e dialogun ndërfetar, këturoi Papa Benedikti 16 për vizitin e tij të ardhshme në Tokën e Shenjtë në program në muajin maj. Ati Shenjt Josef Ratzinger foli sot për këtë gjatë audiencës në Vatikan me delegacionin e Rabinatit të Madh të Izraelit e të Komisionit të Cilisë Shenjtë për marrëdhëniet fetare me hebraizmin.
Një moment domethënës për të ripohuar ekzistencën e marrëdhënieve të posaçme ndërmjet katolikëve e hebrejve. Papa kujtoi se përforcimi i këtij dialogu është fryt i ultimit të John Paulit II në Tokën Shenjtë në vitin 2000, nga i cili ultim apostolik rrodhën pastaj edhe takimet ndërmjet dy organizmave të përmendura më sipër.
Do ta vizitoj Tokën Shenjtë si shtektar për të lutur në mënyrë të posaçme për dhuratën e çmueshme të bashkimit e të paqes në rajon, si dhe për familje njerëzore në mbar botën, kështu e përmblodhi Benedikti 16 qëllimin e udhëtimit të tij të shumë pritur apostolik në muajin maj.
May my visit also help to deepen the dialogue.
Uroj që vizita ime ta thelloj më tej dialogun e kishës me popullin hebrej, në mënyrë që hebrejt, të krishterët e muslimanit, të mund të jetojnë në paqe e harmoni në këtë tokë shenjtë. Me tej papa e vuri theksin mbi frytet që ka dhe në dialogu hebraiko i krishterë.
Një dialog tha ati shenjtë që siç na mëson dokumenti Koncili II të Vatikanit, Nostra Aetate, është i domosdoshëm e i mundshëm, sepse kemi një thesar të përbashkët shpirtëror, e më tej papa ripohoi impenjimin personal të ti, për quar për para vizionin e revizuar nga dokumenti Koncili II të Vatikanit, Nostra Aetate.
Working together, we have become increasingly aware of...
Duke punuar së bashku, tha papa, duke ju drejtuar dy delegacioneve të pranishme në audiencën e sotme në Vatikan, ju keni kuptuar gjithnjë me tepër vlerat e përbashkëta që janë në themel të traditave fetare përkatëse. E ati i shenjtë përmendi disa tema themelore që janë trajtuar në takimet e përvichme bilaterale në Rom e Jeruzalem, si për shembull, shejtrimi jetës, vlerat familjare, drejtësia shoqërore e sjelljet morale, e akoma, edukimi, marrëdhëniet ndërmjet autoriteteve civile e fetare, liria fetare e ndërgjegja.
Në deklaratët e përbashkëta në përfundim të takimeve, vrejti ati shenjt janë vënë dukje ide të rënjosura në të dyja palët rreth bindjeve fetare, duke mos munguar të trajtohen e ballafaqohen edhe dallimet që ekzistojnë mes njërës e tjetrës bindje fetare.
The Church recognizes.
Kisha, vjoj papa, pranon se zanafila fese vet është themeluar mbi ndërhyrjen hyjnore në jetën e popullit hebre, e se këtu qëndron aspekti unik i marrëdhënieve tona. Të krishterët janë të lumtur në njohjen e pranimit e faktit se rrënjët e fesë tyre bazohen mbi vetë dëftimin e Zotit, prej nga ushqehet edhe përvoja fetare e popullit hebre.
Në përshëndetjen drejtuar papës, kryerabini Haifës Shir Yashuv Kohen nënvizoi se ky takim përfaqëson një moment pozitiv në dialogun ndërmjet kishës katolike e botës hebraike. Këndej e falenderoi papën për ripërtritjen e angazhimit të tij për të vazhduar në udhën e përvijuar nga dokumenti Nostra Aetate, duke refuzuar çdo formë të antisemitizmit e të mohimit të Holokaustit. Sfundi kryerabini lëvdoi rolin pozitiv që luan vëzhguesi i Vatikanit në OKB, duke bërë që konferenca e ardhshme ndërkombëtare e Durbanit të mbi racizmin të mos shndrohet në një rast për të sulmuar shtetin e Izraelit.